To the first presidency of the Church of Jesus Christ,
Kishës e Jezu Krishtit, të shenjtërve të ditëve të mëvonshme, të dashur vëllezër, siç përshkruhet me anë të zbulesës në seksionin 120 të doktrina e beslidhje, Këshilli i Shpërndarjes së të dhjetave autorizon shpenzimin e fondeve të kishës. Ky këshill përbëhet nga prezidencia e parë, korumi i 12 apostujve dhe këshilli kryesues i peshkopëve. Ky këshill miraton buxhetin për departamentet dhe veprimet e kishës. Pasi marrin autorizimin e këshillit, departamentet e kishës duhet të shpenzojnë fondet në përputhje me buxhetet e miratuara dhe në bashkërendim me politikat dhe procedurat e kishës. Departamenti i revizionit të kishës i ka dhënë liri përdorimit të gjitha të dhënave dhe sistemeve të nevojshme për të vlerësuar mjaftueshmërinë e kontrolleve për faturat e fondeve, shpenzimet dhe ruajtjen e pronave materiale të kishës. Departamenti i kishës për revizionimin është i pavarur nga të gjitha departamentet dhe veprimet e kishës, dhe stafi përbëhet nga llogaritarë të kualifikuar, revizionues të brendshëm të specializuar, revizionues të kualifikuar të sistemeve informative, si dhe profesionistë të tjerë të kualifikuar dhe të licencuar. Bazuar në kryerjen e revizionimeve, Departamenti i Kishës për revizionimin është i mendimit se mbështetjen e të gjitha materialet, kontributat e marra, fondet e shpenzuara dhe pronat materiale të kishës për vitin 2006 janë regjistruar dhe administruar në përputhje me praktikat llogaritare, buxhetet e miratuar dhe politikat e procedurat e vendosura në kishë. Paraqiti me respekt Departamenti i Revizionimit të Kishës, Robert W. Cantwell, drejtori administrimi.